Sveiki, šiandien kalbame su taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus ekonomistu tyrėju Karoliu Bielskiu, kuris banke tyrinėja namų ūkių turtą ir finansus ir neseniai išleido darbo straipsnį Portfolio Composition and Household Consumption in Europe. Ir šiandien su juo ir kalbame būtent namų ūkių finansų ir turto temomis. Tai, Karoli, pirmasis klausimas tau būtų, kas sudaro namų ūkių turtą ir kaip jis matuojamas?
Sveiki visi. Tai, kalbant apie namų ūkių turtą, iš esmės yra išskiriamas dvi pagrindinės turto klasės. Ne? Tai yra finansinis ir nefinansinis turtas. Tai turbūt žvelgiant šiek tiek giliau, nefinansinis turtas iš esmės yra sudaromas iš pagrindinio būsto, ne, kuriame namų ūkis gyvena, iš viso kito papildomo nekilnojamojo turto, tai gali būti tiek papildomi būstai, sodybos ar įvairios kitos turimos žemės teisės. Ne, tai yra automobiliai, papildomos vertybės, kaip papuošalai ar meno kūriniai, bei turimo verslo nuosavybės teisės. Ne, tai turbūt šiek tiek aiškinant tą paskutinį turimo verslo nuosavybės teisės, ne, tai jas patenka tokios verslo formos, ne, kaip, kuriuose aktyviai dalyvauja pats namų ūkis. Ne, tai gali būti savarankiška ar profesinė vieno asmens veikla, ūkinės bendrijos, įvairios bendrovės, nepelno siekiančios organizacijos ir panašiai. Iš kitos pusės, žvelgiant į finansinį turtą, jį dažniausiai sudaro ar ne, ir jis yra matuojamas atsižvelgiant į namų ūkio turimas santaupas, einamąją sąskaitą, įvairius finansinius instrumentus, kaip akcijos, obligacijos, fondai, bei papildomi investiciniai ir pensiniai kaupimai.
Labai įdomu. Ar galėtume pasakoti, kuo svarbi namų ūkių turto kompozicija? Ir žinau, kad savo straipsnėje nagrinėjai, kaip jinai skiriasi tarp Europos šalių, tai gal galėtum šiek tiek papasakoti įdomiausius momentus?
Tai namų ūkio turto kompozicija iš esmės parodo ties kokiamis turto klasėmis yra sukoncentruotas namų ūkių turtas. Ne, ir vėlgi, tai atsižvelgiant galima daryti tam tikras prielaidas, ar jis yra subalansuotas ar ne. Būtent nagrinėdami tą turto kompoziciją matome, jog jinai yra gana skirtinga tarp Europos šalių. Ne, ir didžiausias skirtumas tarp jų atsiranda būtent žvelgiant į finansinio turto tą dalį. Ne, tai kaip pavyzdį turime, vadinkime, tradicinės senasias vakarų Europos ekonomikas kaip Niderlandai, Vokietija ir Austrija. Ir juose mes matome, jog namų ūkiai turi sukaupę kur kas reikšmingesnį dalį finansinio turto. Ne, ir tose šalyse ypač išsiskiria investiciniai ar pensiniai fondai. Ir kitoje pusėje atitinkamai turime tokias, vadinkime, jaunesnės Europos Sąjungos narės, kaip Baltijos šalis, Kroatija, Vengrija, Slovakija, Slovenija ir ta pati Graikija, kuriuose finansinis turtas sudaro gerokai mažesnę dalį, pavadinkime, bendrojo namų ūkio turto. Kitas labai įdomus momentas, tai yra, kurį vėlgi analizuoju savo straipsnėje, tai yra ta turto kompozicija, pasiskirstimas, vertinant daugiausiai ir mažiausiai turto sukaupusius namų ūkius. Išvelgiant į vidutinį namų ūkį Europoje, ne, tai apie 70% jo to vadinkime viso turto sudaro būstas ar kitas nekilnojamasis turtas, ne, ir jų vertės. Ir jau kur kas mažesnės dalys tenka santaupoms, turimų verslų vertę ar kitiems finansiniams produktams. Vertinant, sakykime, 40% mažiausiai turto sukaupusių namų ūkių, jų ta turto kompozicija gerokai skiriasi. Ne, tai jų būsto ir nekilnojamo turto reikšmė gerokai sumažėja ir jinai tampa tik apie 40%. Tuo tarpu gerokai didesnė reikšmė tiems namų ūkiams, sakykime, žaidžia ir užima santaupos bei pensinės kaupimas, ar ne, pensinio kaupimo sąskaitos. Jos kartu sudaro apie pusę viso namų ūkio turto. Vadinkime, vertinant tą viduriniąją klasę, tai būtų nuo tų 40% iki 99 pagal jų sukauptą turto vertę. Ne, tai tos namų ūkių grupės kompozicija yra labai panaši ir joje ten išsiskiria būstas ir nekilnojamasis turtas. Ne, tai jo reikšmė išauga vėlgi iki 70-80% viso namų ūkio turto. Ir galiausiai vertinant tos, vadinkime, turtingiausius namų ūkius, tai yra tą 1% jų vėlgi būsto ir nekilnojamojo turto reikšmė jiems ženkliai sumažėja, vėlgi 50%. Ir tuo pat metu ženkliai išauga turto dalis, kuri priklauso nuo turimų verslų vertės. Jinai užima apie 40%. Ne, tai turbūt tas yra išskirtinis tų daugiausiai turto sukaupusių namų ūkių bruožas, jog didelę dalį jų turimo turto galime sieti su turimų verslų vertę.
Taip pat savo straipsnėje nagrinėjai, kaip keičiasi namų ūkių turtas skirtingais gyvenimo periodais, būnant skirtingo amžiaus. Tai gal irgi šiek tiek galėtum daugiau papasakoti apie tai?
Ne, tai iš esmės ekonomikos literatūroje įprasta manyti ir analizuoti, kad jaunas žmogus ar šeima, vėlgi, jie neturi ilgo laiko tarpo ir nebūna sukaupę reikšmingesnio turto, nes paprasčiausiai jie per mažai laiko dar yra praleidę darbo rinkų. Ne? Ir neretai nemažą dalį jų įgyto namų to turto, jie įgyja su paskola. Ne? Ir visiškai priešinga situacija būna su tais namūkiais, kurie amžiaus, žvelgiant iš amžiaus prizmės ar ne, artėja prie pensinio laikotarpio. Jų skolos ar paskolos automatiškai beveik būna išmokėtos arba labai mažos, o sukauptas turtas gerokai didesnis lyginant su jaunais namūkiais, vien dėl to, jog jie turėjo gerokai ilgesnį laikotarpį tam turtui sukaupti. Ne, tai vėlgi, žvelgiant iš duomenų, ar ne, iš to, ką radau analizuodamas duomenis, tai jauniausių šeimų ar ne namų ūkių turto apie 50-60% būna sukoncentruota ties būsto ar nekilnojamojo turto. Ne, ir papildomi 20-25% sukaupti ties turimo verslo vertę ir galiausiai apie 10% taip pat ties pensinio kaupimo sąskaitą. Ir automatiškai taip pat matome, jog keičiantis namų ūkio amžiui, jam senstant ar ne, ar artėjant link pensinio amžiaus, nekilnojamojo turto dalis nuosaikiai pradeda didėti. Ji tampa labiau reikšminga, pasiekia apie 70-80% viso namų ūkio turto. Tuo pat metu turto dalis, kuri priklauso nuo turimo verslo vertės, ji pradeda nuosaikiai vėlgi mažėti. Ta dalis, kuri priklauso nuo pensinio kaupimo sąskaitos, ji panašu, kad visų laikotarpių išlieka panaši apie 10%. Ir automatiškai pradeda po truputį mažėti, perkopus tik tą pensinį amžių, kada jau yra pradedama gauti, vadinkime, tie dividendai sukaupti iš pensinio kaupimo.
Puiku. O kaip namų ūkių turto dinamika keitėsi Europoje per paskutiniuosius 10 metų? Šiek tiek žinau, kad ir šią temą nagrinėjai.
Po paskutinės finansų krizės įkarščio, ar ne, žvelgiant 2010 metais apie 80% bendro namų ūkio turto priklausė šeimoms vyresnėms nei 45 metų. Ne, tai savo straipsnėje aš išskaidau, vadinkime, tos namų ūkius pagal jų į tam tikras grupės pagal jų amžių. Ne, ir būtent matome, jog tie vyresnėmiai 45 amžių vyresnės nei 45 amžiaus metų šeimos ar namų ūkiai, jie valdė bene 80% bendrojo namų ūkio turto. Ne, ir tik tais automatiškai tie 20 likusių procentų priklausė jaunesniems namų ūkiams. Ne, ir ką mes matėme, jog tuomet per po to ėjusius 70 metų, ar ne, jauniausių namų, tai yra jaunesnių nei 35 metų amžiaus, turto dalis dar šiek tiek sumažėjo, bet bendrame paveikslė išliko labai menka, tik apie 4%. Taip pat sumažėjo turto dalis priklausanti šeimoms tarp 35 ir 44 metų amžiaus, bei tarp 55 ir 64 metų amžiaus. Tuo pat metu matėme, jog tie paskutiniai 70 metų buvo sėkmingiausi namūkiams, patenkantiems į 45 ir 54 metų amžiaus ribą, bei 65 bei vyresniems. Ne, jie savo turto dalį bendrame turto kontekste reikšmingai padidino nuo 2010 buvusių maždaug 50% iki 58% 2017 metais.
Kaip keitėsi nekilnojamojo turto dinamika šitam paveiksle, kaip jo dalis kito?
Tai turbūt iš dalies, kaip ir matėme, girdėjome ar ne iš ankstesnių klausimų, būstas ar kitas nekilnojamasis turtas sudaro bene didžiausią dalį bendro namūkio turto Europoje. Vėlgi, lyginant turbūt su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ar analogiškais tyrimais vykdytais tenais, matome, kad nekilnojamojo turto svarba ir pozicija bendrame turto pasiskirstime yra gerokai didesnė Europoje. Tuo pat metu tą nekilnojamojo turto svarbą dar labiau išryškina netolygumai tarp skirtingų Europos valstybių. Ne, ir jie labiausiai pasireiškia per tai, koks procentas namų ūkių turi savo nuosavą būstą, o koks procentas nuomojas. Ne, tai žvelgiant iš skaičių perspektyvos, vidutiniškai apie 60% Europos namų ūkių turi savo būstą. Ne, tai yra žvelgiant iš eurozonos perspektyvos, šalių priklausančių eurozonai. Tačiau analizuojant atskiras valstybės, mes matome, kad atsiranda tokių šalių kaip Vokietija ar Austrija, kur daugiau nei 50% šeimų nuomojasi savo būstą. Tuo tarpu kitoje pusėje turime šalis kaip Malta, Vengrija, Kroatija, Slovakija ir Lietuva, kuriuose bene 80% ir daugiau namų ūkių turi nuosavą būstą. Ne, ir vėlgi, galime matyti, jog šalis kaip Slovakija ir Lietuva, ar ne, tai jose tas nuosavą būstą turinčių šeimų procentas siekia ir 90%.
Labai įdomu. Kad jau šiek tiek užsiminė apie Lietuvą, tai būtų turbūt įdomu sužinoti ir šiek tiek daugiau informacijos, kaip atrodo Lietuvos bendrojo turto ar nekilnojamojo turto informacija skirstiniai, lyginant su Europos situacija ir galbūt mes matom kažkokių skirtumų, o gal kaip tik labai daug panašumų su kitomis Europos valstybėmis.
Tai vertinant iš Lietuvos perspektyvų, apie 80% namų ūkio turto yra sukoncentruota ties būstu ar kitų nekilnojamojų turtų. Taip pat apie 10% turto priklauso ir nuo turimo verslo vertės, o likusi dalis daugiausiai priklauso nuo finansinio turto. Analizuojant tą likusią tik nuo finansinio turto priklausančią turto dalį, ar ne, matome, kad daugiau nei pusė jo yra sukoncentruota ties namų ūkių santaupomis. Dar beveik ketvirtadalis to tenka kaupiamiesiems pensijų ar gyvybės draudimo fondams ir tik labai labai maža dalis tenka kitiems finansiniams instrumentams. Ir lyginant šitą Lietuvos paveikslą su kitomis Europos Sąjungos šalimis, matome, kad panaši turto kompozicija atsiranda šalyse kaip Latvija ar Slovakija. Lyginant tą pačią kompoziciją su, linkime, vidutiniu eurozonos namų ūkiu, ar ne, tai matytume, jog tas vidutinis eurozonos namų ūkis, jo tik apie 70% bendro turto yra sukoncentruota ties nekilnojamojo turto. Tai yra jau mažesnė dalis nei Lietuvoje. Panašiai kaip Lietuvoje, apie 10% turto priklauso nuo turimo verslo vertės. Ir šiuo atveju likę apie 20% priklauso nuo finansinio turto, kas yra na, didesnė dalis, nei mes matome Lietuvoje.
Labai įdomu. Dar turbūt neišvengsime temos, kalbant apie namų ūkių turtą ir nekilnojamąjį turtą ir šiaip apskritai turtą. Tai turbūt tos netylančios kalbos apie visuotinę nelygybę, turto nelygybę. Ir tu taipogi esi analizavęs ir šiame straipsnėje taip pat žiūri turto pasiskirstimą, turto nelygybę Europoje. Tai galbūt galėtum šiek tiek daugiau papasakoti, kiek skirtinga, kiek skiriasi šalis viena nuo kitos šiuo aspektu ir galbūt veiksniai, kurie paaiškino tuos skirtumus.
Išvelgiant iš Europos perspektyvos, turto nelygybė yra labai įvairiai pasiskirščiusi tarp skirtingų šalių. Ne, yra matomos tokios šalės kaip Niderlandai, Kipras, Vokietija ir Austrija, kuriuose turto nelygybė yra gana didelė. Įdomu paminėti, kad Estijoje taip pat yra matoma gana nemaža turto nelygybė. Ir tuo pat metu priešingoje pusėje turime šalis kaip Slovakija, Lenkija, taip pat Lietuva ir Slovenija, kuriuose turto nelygybė yra sąlyginai nedidelė lyginant su kitomis Europos šalimis. Ne, ir ekonomikos literatūroje, na vėlgi, žiūrint iš tų paskutinių įvairių tyrimų prizmės, matome, kad vienas iš veiksnių nulemiančių turto nelygybę Europoje yra įvardyjamas kaip paveldimas turtas. Ne, tai šis veiksnys ypač aktualus šalyse kaip Austrija, Vokietija, Prancūzija ir Ispanija. Žvelgiant iš mano tyrimo pusės, šiek tiek tą patį klausimą bandžiau pakreipti kitą temą, stengdamasis pažiūrėti, kodėl ta turto nelygybė yra taip netolygiai pasiskirčiusi tarp skirtingų Europos šalių, kokie veiksniai nulėmė būtent tam netolygumą tarp skirtingų šalių. Ir iš esmės rezultatai parodė, kad geriausiai šią situaciją paaiškina tai, kokia dalis namų ūkio turto yra sukaupta ties nuosavų būstų. Ne? Taip tariant, tai reiškia, kad šalyse, kuriuose didelė dalis šeimų turi nuosavą būstą ir kuriuose didelė dalis namų ūkio turto yra sukoncentruota ties nekilnojamojo turtu, juose mes matome ir mažesnę turto nelygybę.
O tuomet kokie veiksniai leisdavo ir lemdavo per, tarkim, paskutinius 10 metų būtent tą namų ūkių pakilimą, nukritimą bendroje turto piramidėje? Tai kuomet kas labiausiai lėmė jų migravimą tarp skirtingų turbūt pasiskirstimo decilių?
Savo tyrime taip, analizuoju keletą skirtingų veiksnių, kurie gali lemti tą judėjimą bendroje turto prizmėje. Ne, tai pirmiausia, turbūt svarbu paminėti, kad tą turto, tą judėjimą turto piramidėje, ar ne, laikiau tai, kai namūkis, per tą, sakykime, analizuojamą laikotarpį, jisai sugebėdavo galbūt iš vieno, taip vadinamo, ar iš tam tikrų procentų, ar iš vieno kvintilio judėti į kitą, ar ne, kitaip tariant, sakykime, ar vidutinis namūkis prieš tai buvęs tarp 40-60% pagal sukauptą turtą namų ūkių, ar jisai per tam tikrą laikotarpį sugebėjo pajudėti į aukštesnio, galbūt aukštesnių procentų, aukštesnio kvintilio grupę ar ne. Pirmiausiai analizavau tokius veiksnius kaip pajamų pasikeitimas, būsto statuso pasikeitimas ar ne, tai ar namūkis iš prieš tai buvęs, prieš tai nuomojasis būstą tapo savininku ar atvirkščiai, bei kaip keitėsi jo turto koncentracija ties nekilnojamojų turtų, ar kaip keitėsi ta pati turto koncentracija ties finansinėmis priemonėmis. Ne, tai būtent analizavau šiuos veiksnius ir kaip tai galėjo namūkiam per paskutinius 70 metų padėti, vadinkime, ar suteikti geresnės sąlygas judėti toje turto piramidėje. Ne, ir ką rezultatai iš esmės rodo, kad per paskutinius 10 metų geriausias galimybės judėti aukštyn turto piramidėje turėjo tie namų ūkiai, kurių pajamos reikšmingai augo, taip pat tie, kurie iš nuomininkų tapo nuosavo būsto savininkais, bei tie, kurių turto koncentracija augo ties nepilnojamojų turtu ir mažėjo ties finansiniais instrumentais. Ne, ir veikiausiai, per nelyg nesiplečiant, nesunku su šiuos rezultatus paaiškinti, siejant su vyravusia ekonominė aplinka, palankiamis skolinimosi sąlygomis, ar bei tuo, kokias gražas atitinkamų periodų generavo skirtingos turto klasės.
Turbūt sutiksim, kad visuomenėje visi šie turto ir turto pasiskirstimo klausimai yra labai įdomus ir dažnai aptariami. O iš ekonomisto tyrėjo perspektyvos, kuo turto pasiskirstimas yra svarbus ir gal net žvelgiant į ekonominės politikos sprendimus, kuomet ta analizė gali padėti, kokius klausimus atsakyti, turbūt net ir žvelgiant į ateitį, ne tik tai retrospektyviai, kai analizuojam kažkokius istorinius procesus.
Na, tai turbūt būtent tas turto pasiskirstimas ar ne detalesnis jo matymas bei galimybę skirtingai matyti įvairius šalyje esančius, sakykime, šeimas, namų ūkius, na, atveria pakankamai plačias galimybės ir analizėms. Tai turto pasiskirstimas ar ne, ta jo turto kompozicija, matoma tarp skirtingų namų ūkių, leidžia detaliau analizuoti įvairius klausimus. Ar ne, tai kaip pavyzdžius galėčiau paminėti, jeigu centrinis bankas ar ne, planuodamas ar analizuodamas, ar netgi vertindamas savo vykdytą, ar galbūt planuojamą pinigų politiką, ne, tai matydamas vienokį ar kitokį turto pasiskirstimą šalyje, jis gali geriau įvertinti, kaip atitinkami sprendimai netolygiai paveiks skirtingas namų ūkių grupės, priklausomai nuo to, galbūt ar tai yra besinuomojantis būstą, ar tai namų ūkiai, ar tai yra nuosavą būstą turintis namų ūkiai, ar galbūt nuosavą būstą su paskolomis turintis namų ūkiai. Ne, kitas pavyzdys tai galėtų būti vyriausybės ar ne, fiskalinės politikos formuotojų svarstomi, priimami ar galbūt jau įgyvendinti sprendimai ar ne, tai vėlgi juos analizuojant ir matant tą turto pasiskirstimą, turto kompoziciją, galima gerokai tiksliau įvertinti, kaip tie tam tikri sprendimai, galbūt tam tikrų įvairių naujų mokesčių įvedimas ar sumažinimas tolygiai ar netolygiai paveiktų skirtingus namų ūkius, skirtingas jų grupės, vertinant tiek tą jų turimo turto kompoziciją, tiek galbūt papildomas charakteristikas, kurias vėlgi turėdami šios duomenis mes galime tiksliau įsivertinti.
Ačiū labai už pokalbį, buvo tikrai labai įdomu. Tai lauksim naujų tyrimų apie namų ūkių turtą ir pasiskirstimą. Dėkui ir geros dienos.